Azadlık Radyosu'nun efirinde. İşten sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmayın.
En istizebatlar.
Rüşvet koran çağında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
fergi bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Hər vaxtınız xeyir, Azadlıq Radiosunun efirində işdən sonra verilişidir, studiyada mənəm Pabəş Bəkir. Deməli, bu gün biz əsasən iki mövzunu müzakirə edəcəyik. Birinci saatda mövzumuz yeni media təhlükə mənbəyi ola bilərmi? Studiyamızın qonaqları Azərbaycan Media Mərkəzinin eksperti Seymur Kazımov və Media Hüquqları İnstitutunun eksperti Xalid Ağayevdir. Deməli, biz yaxın bir saatda qonaqlarımızla bu mövzunu müzakirə edəcəyik. Əvvəlcə qonaqlarımıza xoş gəlsin deyirik. Növbəti saatda isə qonağımız Akif İslamzadə olacaq. Onunla sənətdən və siyasətdən söhbət edəcəyik. Dinləyicilər bizə, yəni müraciət edə bilərlər. SMS yaza bilərlər 057-744-10-17-yə və yaxud zəng edə bilərlər 436-77-41 nömrəsinə. Eyni zamanda e-mail göndərə bilərlər. Efir ətişarəsi Azadlıq Radiosu Aza. Başlayaq söhbətimizə. Deməli, mən səhv etmirəmsə, iki gün əvvəl prezident yanında strateji araşdırmalar mərkəzində bu mövzuda dəyirmi masa keçirilib və bu dəyirmi masanın əsas mövzusu belə olub. Medianın transformasiyası, ənənəvi medianın yeni media, ənənəvi mediyadan yeni mediyaya keçid. Və bu dəyirmi masada əsas diqqət cəlb edən tezislərdən biri belə olub ki, yeni media Azərbaycanın milli təhlükəsizliyi üçün təhlükə mənbəyi ola bilər. Detallara söhbətə keçməmiş bizim əməkdaşımız Duna Səfərlinin bu mövzuda reportajı olub. Əvvəlcə izin verərsiniz o reportajı dinləyək, sonra detallı söhbətə keçərik.
Yeni media Azərbaycanın milli təhlükəsizliyi üçün təhlükə mənbəyi ola bilər. Bu fikir iyulun 4-də Azərbaycan Prezidenti yanında strateji araşdırmalar mərkəzində müzakirə edilən məsələlərdən biri olub. Mərkəzdə medianın transformasiyası ənənəvi mediadan yeni mediaya keçid mövzusunda dəyirmi masa keçirilib. Tədbirdə çıxış edən APA İnformasiya Agentliyinin rəhbəri Büsalə Mahirqızının fikrincə, sosial media sferasında ölkənin milli təhlükəsizliyi problem olaraq gözə dəyir. Anten Radio şirkətinin prezidenti Rüstəm Əliyev də milli təhlükəsizlik mövzusunun üzərinə gələrək əlavə edib ki, ənənəvi televiziya və radio yayımı üçün lisenziyanın verilməsi onların məsuliyyət daşımasına gətirib çıxarır. Yeni media, sosial şəbəkələr isə heç bir qanunla tənzimlənmir.
İstənilən adam Azərbaycan Respublikasında blok yarada bilir, sosial şəbəkələr özünə qrup yarada bilir və ya radio yarada bilir internet bazasında, televiziya yarada bilir internet bazasında. İstənilən heç bir məsuliyyət də üzərinə götürmədən danışır. Ənənəvi televiziyada, ənənəvi qəzetdə və ya radioda çox böyük məsuliyyət var. Bunun hüquqi tərəfi var və qanunvericilik tərəfi var və məhkəmə var burada. Bilirsiniz, burada üçüncü tərəf var.
Aktiv sosial media istifadəçilərindən olan Üzeyir Məmmədli deyir ki, hər hansı mövzunu Facebook, Twitter və digər sosial media vasitələrində müzakirəyə çıxarmaqda, istənilən informasiyanı paylaşmaqda özünə məhdudiyyət qoymur. O hesab edir ki, onun sosial şəbəkə istifadəçisi olaraq milli təhlükəsizliyə hər hansı ziyanı da dəymir.
Düşünmürəm ki, milli təhlükəsizliyinə nə hansısa xəyal gəlsin. Yəni, mən hansısa sirləri bilmirəm ki, dövlət əhəmiyyətli sirləri o sirlərdə paylaşım. Sən paylaşdığın şey ola bilər ki, kimisə təhqir eləsin və ya başqa formada böhtan olsun, nə olsun. Bunlar hamısı qanunla tənzimlənməlidir. Əgər qanun varsa, qanunla tanışmaq lazım.
Azuru Rus dilli internet televiziyasının rəhbəri Azər Qərib isə hesab edir ki, təkcə hərbi strateji dövlət əhəmiyyətli məsələlər milli təhlükəsizlik anlayışına ehtiva etmir. Həm də milli dəyərlərə yad informasiyaların paylaşılması ölkənin milli təhlükəsizliyinə ziddir. Azər Qəribin fikrincə, yeni medianın tənzimlənməməsi milli mədəniyyətin yadlaşmasını get-gedə sürətləndirir. Azərbaycan Media Mərkəzinin eksperti Seymur Kazımov isə yeni medianın Azərbaycanın milli təhlükəsizliyinə xələl gətirməsi fikrini qəbul etmir. O deyir ki, hər kəs jurnalistlərin üstündə bir məsuliyyət qoyur. Bircə qalmış da milli təhlükəsizliyi qorumağı mətbuat işçilərinə tapşırmaq. Seymur Kazımovun fikrincə, hər bir dövlət qurumu öz vəzifəsi ilə məşğul olsa, ölkənin təhlükəsizlik problemi də olmaz.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Deməli, əməkdaşımızın bu mövzuda reportajını dinlədik və bu reportajdan da görünür ki, Seymur bəy, siz məsələnin bu şəkildə qoyuluşu ilə razılaşmırsınız və sizdən də start gətirildi ki, hərə yəni, məsuliyyəti jurnalistlərin üzərinə qoyur. Nədən sizsə, bax, məsələ bu şəkildə qoyulur ki, yeni media Azərbaycanın təhlükəsizliyi üçün təhlükə mənbəyi ola bilər? Hı-hı. Nədən sizsə qoyulur bu, məsələnin bu qoyuluşu sizsə nəyə xidmət edir? Əvvəlcə sizi eşitək, sonra Xalid bəyin fikrini öyrənərik.
Əvvəl axşamınız xeyir, bütün dinləyicilər də salamlayıram. Yəni, mən qeyd etdiyim kimi, tam olaraq bu fikirlən razı deyiləm ki, jurnalistika Azərbaycanda dövlətçiliyin bərqərar olması, milli təhlükəsizliyin qorunması, milli maraqların müdafiəsinə xidmət etməlidir. Xeyr, bu fikir kökündən yanlış bir fikirdir. İndi nə üçün bunu medianın üstünə atırlar? Çünki orada media sözü var. Yeni media. Və bugün məsələni bu formada təqdim etmək və bu məsuliyyəti də jurnalistlərin üzərinə atmaq, mən düşünürəm ki, məsuliyyətdən hansısa insanların, şəxslərin və bu sahəyə bir bilavasitə cavabdehlik daşıyan insanların öz işlərini ya peşəkarcasına bilməməsi, ya da ki, hansısa bir günahı jurnalistlərdə axtarmasıdır. Əgər hansısa bir nazirlik, struktur, fərqi yoxdur, istənilən bir məxfi məlumatı sızdırıbsa və jurnalist bunu əldə edirsə və cəmiyyəti ötürürsə, bu jurnalistin taqsiri günahı deyil. Bu, həmin sistemin problemidir. Və sistem də öz içində olan məsələni həll etməlidir. Daha medianın üzərini yıxmalı deyil. Çünki jurnalistikanın vəzifəsi, bəli, vəzifəsi cəmiyyəti informasiya ilə təmin etməkdən ibarətdir. Yəni, bu işlə də jurnalistika məşğul olur. Yəni, mən buna bu cür yanaşıram. Və bir daha o fikrimin üzərində qalıram ki, hər bir qurum, istər dövlət qurumu olsun, istər qeyri-hökumət təşkilatı olsun, hər kəs öz işini peşəkar qurmalıdır. Və hər bir qurum, hər bir obyekt öz işi ilə peşəkarcasına məşğul olmalıdır və hansısa bir məsələdə jurnalisti məsuliyyəti bilməməlidir. Jurnalistin məsuliyyəti cəmiyyəti informasiyanı təmin etməkdir.
Xalid bəy, sizin fikriniz bu mövzu ətrafında nə demək olar?
Çox sağ olun, mən də hamınızı salamlayıram, dinləyicilərimizi də salamlayıram. Ümumiyyətlə, milli təhlükəsizlik hər bir dövlət üçün, ümumiyyətlə, hər bir vətəndaş üçün, istər jurnalist olsun, istər başqa peşə sahibi olsun. Bu, çox vacib və çox diqqətli yanaşılma tələb edən nüansdır. Amma istənilən halda jurnalistin, medianın, istər bu yeni media olsun, istər ənənəvi media olsun, medianın milli təhlükəsizliyi qoruma kimi vəzifəsi həmkarımın dediyi kimi də yoxdur. Sadəcə olaraq həm media azadlığı, ifadə azadlığı ümumiyyətlə sinirsiz azadlıq deyil. Yəni, bunun da bir sərhədi var. Bir yerə qədər azadlıq var və oradan ayına keçmək olmaz. Və həmin sərhəddə bizim qarşımıza çıxan o çəpərlərdən biri də məsələ milli təhlükəsizlikdir. Jurnalist, ümumiyyətlə media və ifadə azadlığı milli təhlükəsizliyi, təhlükəsizliyin o sədlərini keçməməyi tələb edir. Amma o milli təhlükəsizliyi qorumaq vəzifəsi daşımır onu.
Aydındır. Deməli, həmin o dəyirmi masada Antin şirkətinin prezidentləri Rüstəm Əliyev bir fikir dilə gətirib ki, hansı ki bu televiziyaların, radioların lisenziyası onların üzərinə məsuliyyət qoyur. Haradasa lisenziya məsələsini gündəliyə gətirir. Necə bilirsiniz? Bəlkə də məqsəd ondan ibarətdir ki, hansısa bir formada yeni mediada nəzarətə götürülsün və bundan ötürü ilk əvvəl hələ fikir öyrənilir, müzakirələr aparılır. Burada məqsəd ola bilərmi ki, yeni mediada nəzarətə götürülsün? Xalid bəy, siz istəyir, sonra Seymur bəy də fikrini bildirə bilər.
Təbii ki, burada məqsədin nə olduğunu biz ancaq versiyalar deyə bilərik və təbii ki, sizin dediyiniz məqsəd də ola bilər. Hansı ki, biz elə son 2 ilin media sahəsində, medianın hüquqi düzənlənməsi sahəsində hökumətin, məmurların səsləndirdiyi o fikirləri yadımıza salsa, ara sıra olsa bizim yadımıza düşür ki, məsələn, informasiya və rabitə və informasiya texnologiyaları naziri səviyyəsində, prezident aparatının ictimai siyasi şöbəsinin rəhbəri səviyyəsində, Milli Teleradio Şurasının sədri səviyyəsində müxtəlif vaxtlarda onlayn televiziyaların, radioların lisensiyalaşdırılması məsələsinin qanun müsrəvisinə daşınması mövzusu müxtəlif vaxtlarda gündəmə gətirilib. Və bu baxımdan sizin dediyiniz ola bilər. Amma o dediyiniz sitatla bağlı mən biraz fərqli yanaşmaq istəyirəm. Məncə azad media, azad bir jurnalist lisenziyanı özünün məsuliyyət dərəcəsi, göstəricisi kimi heç vaxt qəbul eləməməlidir. Lisenziya, ümumiyyətlə lisenziyalaşdırma lisenziyalaşdırma elə bir üsuldur ki, bu Avropa İnsan Hakları Konvensiyasında da nəzərdə tutulub. Yəni ifadə azadlığına lisenziyalar vermək formasında da belə müdaxilələr etmək mümkündür. Amma bu hansı halda qəbul olunub? Avropa İnsan Hakları konvensiyası qəbul olunub təxminən 60 il öncə. O dövrdə hər ölkələrin tezlik resursları kifayət qədər məhdud idi. Yəni, hər ölkənin nəvim 10, 15, 20 belə resursları var idi. Bir resurs üzərindən tutalım, həm radio, həm televiziya, yaxud 10 dənə televiziya kanalı yayımlamaq imkanları yox idi. Və lisenziyalaşdırma sırf texniki tələbdir. Lisenziyalaşdırmanın məzmunla heç bir bağlılığı olmamalıdır. Yəni, lisenziyalaşdırmanın məzmuna təsir vasitəsi kimi istifadə etmək, bu ifadə azadlığı, mətbuat azadlığı ilə bağlı məhkəmə təcrübəsi baxımından yol verilməzdir.
Yəni, təminat varmı ki, Azərbaycanda əgər bu məsələ meydana çıxarsa, onda ondan istifadə, o şəkildə istifadə edilməyəcək?
Təminat, ümumiyyətlə, internet, kütləvi informasiya vasitələri haqqında Azərbaycan Respublikası qanununa görə, qanunun 3-cü maddəsində var. İnternetin, internet kivin, internet medianın statusu bir qəzetin statusundan, statusu ilə eynidir. Yəni, bizim qanun eyni çərçiviyə salıb.
Yəni, oxucusu 99-dan çoxdursa...
Yəni, ümumiyyətlə, yazır ki, kütləvi informasiya vasitələri nədir? Orada yazılır qəzetlər, kütləvi informasiya vasitəsidir, internet kütləvi informasiya vasitəsidir. Biz tutalım, hansısa bir internet televiziyanı yayıma çıxarmaq üçün gedib bir domen alıb, sayt yaradıb, oradan onun vasitəsilə artıq yayıma başlayırıqsa, biz artıq lisenziyalaşmadan keçdik. Yəni, mütərəqqi dünya, mütərəqqi təcrübə bunu kifayət hesab edir. Bu, istər Amerikada olsun və digər qabaqcıl qərb ölkələrində, Avropa ölkələrində bu belədir. Artıq domen aldınsa, artıq lisensiya. Bu, yenə deyirəm ki, lisensiyalaşma texniki tələbdir.
Mən də Xalid bəyin fikri ilə tamamilə razıyam, çünki lisenziya vermək və qarşısında şərt qoymaq ki, bizim milli maraqlarımızı qoruyun və yaxud hansısa başqa bir məzmuna təsir göstərəcək şərtlərin irəli sürülməsi, bu təbii ki, jurnalistin söz, mətbuat, fikir azadlığının məhdudlaşdırılmasını gətirib çıxardı. Yəni, bir növ hədə rolunu oynayır bu lisenziyalaşdırma. O ki, qaldı Azərbaycan hökumətinin qarşıdakı illərdə bu yeni medianda lisenziyalaşdırmasına. Bu, hələ ki, mən belə bir pis təcrübəni şahid olmamışam və ümid edirəm ki, belə də olmayacaq.
Yeni qanun qəbul oluna bilərmi bu istiqamətdə? Hansısa prosesi tənzimləmək altında?
Məncə, təbii ki, 2003-2004-cü ildən bu yana Azərbaycanda media qanunvericiliyinin dəyişdirilməsi tendensiyalarını dərindən analiz eləsək və oradakı dəyişikliklərin yönünə diqqət yetirsək, siz dediklərinizin əksəriyyəti baş verə bilər. Hansısa bir qanun da qəbul edə bilərlər, hansısa tutalım kütləvi informasiya vasitələri haqqında qanunla dəyişikliyi də edə bilərlər, əlaqəli digər qanunvericilik haqlarına da dəyişikliyi edə bilərlər və ola bilsin ki, yeni media ilə bağlı hansısa məhdudiyyətlər yarada bilərlər.
Yeri gəlmişsən, sizdən nəyi soruşmaq istəyirəm? İndi dünya təcrübəsi nədir? Yəni ki, yeni media 3 aşağı, 5 yuxarı, bütün dünyada eyni proses gedir. Kimisi çox az fərqlə, müddətlə bir qədər bir-birini qabaqlayır. Onda təxminən bütün dünyada aşağı, yuxarı eyni proses gedir. Hal-hazırda bu məkanında dünya təcrübəsi nədən ibarətdir?
Təbii ki, biz dünya təcrübəsinə baxanda da belə eyni pəncərədən baxa bilmirik. Çünki bir pəncərədən baxanda tutalım, İranı görə bilirik, Livanı görə bilirik, Liviyanı görə bilirik. Amma təbii müasir ki, biz, müasir, qabaqcıl ölkələrdən təbii ki, siz də yəqin onu istəyərsiniz. Mən biraz əvvəl dedim, lisenziyalaşdırma ilə bağlı. İnternet kütləvi informasiya vasitələrinin o çərçivəsinin içindədir. Və hər hansı bir yeni media, tutalım bir onlayn televiziyanın ortaya çıxması, bir media qurumu olaraq öz fəaliyyətini yerinə yetirməsi üçün domen alıb fəaliyyətə başlaması kifayətdir.
Mən bir əlavə eləyim. Düzdür, mən bayaq qeyd etdim ki, hansısa bir onlayn yayıma hələ ki bir məhdudiyyət qoyulmuyub, hansısa bir formada uzun müddətdir. İndi götürsək, mən nəzərdə tuturam bu yeni medianı. Həbii ki, ənənəvi mediadan danışmıram. Amma son dəyişikliyi, konstitusiyaya olan dəyişikliyi, bu özünü kütləvi informasiya vasitələri haqqında qanun 10-cu maddəsində də göstərdi ki, şəxsin razılığı olmadan onun səsinin yazılması, şəklinin çəkilməsi yol verilməzdi və həmin o dəyişiklikdə də internet özü də kif kütləvi informasiya vasitəsi hesab olundu. Yəni bu hardasa bilavasitə artıq müəyyən mənada şamil olunur bu yeni mediyaya. Doğrudur, o ki qaldı konkret olaraq internetin, mən səhv eləmirəmsə 2001-ci ildə hansı belə bir internetə nəzarət şurası adlı nəsə belə bir qurum yaratmaq istəyirdilər. Sadəcə aydın oldu ki, internetə nəzarət mümkün deyil, çünki bunun sərhədləri hüdudsuzdur və bir qədər fikirlərindən daşındılar. Doğrudur, bu məsələ biz o vaxt təhsil alırdıq Bakı Dövlət Universitetində, bizim pedaqoqlarımız bizə məlumat vermişlər bu barədə, biz də bir diskussiya təşkil eləmişdik. Düşünürəm ki, buna ən azından getməyəcəklər, çünki bu artıq sırf diktaturaya aid olan bir məsələdir ki, internetin də qarşısını kəsəsən. Amma onsuz da Azərbaycanda internetin öz qiymətlərində də vəziyyət ürək açan deyil, çox bahadır. Yəni bir Delta Telekom var, özü hər şeyə nəzarət eləyir, alternativ provayderlər yoxdur. Yəni onsuz da bir formada bu onlayn medianın sıxışdırılması prosesi var. Amma hələ ki çox şükür ki tam bir bağlanması ilə xəbər.
Ümumiyyətlə biz adətən internetə müdaxilə, internetin belə deyək cilovlanması, hökumətin əlində saxlanması barədə danışarkən daha çox belə deyək, hansısa qanunun qəbul olunacağı, onlayn yeni medianın önünün kəsiləcəyi, hansı addımlar atılacaq, bu gün atılacaq, sabah atılacaq, belə bir əndişə içində olur o. Amma əslində internetə senzura deyərkən biz bunları bir kənara qoymalıyıq, biraz fərqli yanaşmalıyıq. Əgər tutalım bizim ölkəniz 9 milyon əhalisi var. Bunun əgər 4-5 milyonu internetə çatımlı deyilsə, yox 4-5 milyonu heç 3 milyonu sürətli internet halda edə bilmirsə, artıq bu ölkə internet senzorası mövcuddur. Yəni internet biz o zaman artıq qanunların işə salmasının bir qorxusundan danışmalıyıq məncə. O vaxt danışmalıyıq ki, ölkə tam internetləşməlidir. Hansısa bir ucqar rayonun ucqar kəndində də artıq internet imkanı olmalıdır. Hər yerdə sürətli internetə çatım imkanları əldə olmalıdır. Bu olmadıqca obri müdaxiləyə heç ehtiyac da olmayacaq.
Yəni Xalid müəllimin sözünə əlavə elə Freedom House-un son hesabatı Azərbaycanda internetin durumu ilə bağlı kifayət qədər. Yəni çox da ürək açıq olmayan bir yerdə idi Azərbaycan fəaliyyətinə görə. Həm internetin qiymətlərində bahalıq, həm blogerlərin həbs olunması, internetdə olan söz azadlığının pozulması. Yəni, bütün bu hallar tamamilə mən Xalid bəyindən razıyam ki, yəni, bu proseslər var.
Aydındır. Mən sizdən bir qədər söhbətimizi daha konkretləşdirməkdən ötürü paralellər aparılmasını istərdim. Mövzunu biz qoyduq ki, dəyirmə masa keçirilib və bu yeni media Azərbaycanın təhlükəsizliyinə təhlükə yarada bilərmi? Mən sizdən nəyi soruşmaq istəyirəm? Bir sıra sahələrdə, təkcə bu sahədə deyil, yəni dövlətin təhlükəsizliyi məsələsi tez-tez gündəliyə gətirilir. Bunu bir sıra sahələrdə görə bilərik. Məsələn, deyək ki, dini sferadan. Dəfələrlə bu məsələ gündəliyə gətirilir ki, dövlətin təhlükəsizliyi. Hətta son illər dini etiqad və vicdan azadlığı haqqında qanuna bir neçə dəfə dəyişiklik
oldu.
Ancaq bəzi, yəni bu sahədə dini ekspertlərin fikirləri ondan ibarətdir ki, Azərbaycanda əslində problem ondan ibarətdir ki, dövlətin təhlükəsizliyi ilə vətəndaşın vicdan azadlığı anlayışı arasında dəqiq sərhəd müəyyən edilmir. Qanunvericiliyə dəyişiklik edilir, ancaq o istiqamətdəki dövlətin təhlükəsizliyi adı altında vətəndaşın vicdan azadlığı
məhdudlaşdırılır.
Bax, bu sahəni, yeni medianı biz götürsək, burada sizcə gələcək inkişaf üçün, bəlkə də indi aktual deyil, gələcəkdə aktuallaşa bilər bu mövzu. Sizcə sərhədlər necə müəyyənləşməlidir? Bu təhlükəsizlik məsələsi söz azadlığına, fikir ifadə etmək azadlığına, blogerlərin azadlığına məhdudiyyət yaratmasın. Xalid bəy.
Və də təəssüf ki, biz statistikaya baxsaq, Azərbaycanın müstəqillik dövründən bu yana, yəni normal cəmiyyətdə ümumilikdə medianın, yəni bu blogerləri, blogçuluğu, ümumiyyətlə mən hamısına bir çərçivədə baxıram. Bəli. Blogerlər olsun, o birisi olsun, hamısı.
Çoxları elə sizin kimi baxır.
Yəni əslində, amma başqa cür baxanlar da var, təəssüf ki, amma baxmayaraq ki, bu sahəni çox yaxşı bilirlər, bu sahənin profesionallarıdır. Yəni, medianın, hökumətin, dövlətlərin ən ümdə, ən vacib vəzifələrindən biri medianın, jurnalistikanın təhlükəsizliyini təmin eləməkdir. Əgər
nədənsə bu
əgər qanun vəzifələrində
öz təhlükəsizliyini təmin edirlər mediadan.
Təbii ki, mən normal cəmiyyətlər üçün bunu deyirəm. O ölkədə bizdə o 4-cü hakimiyyət söhbəti var ki, media nə vaxt 4-cü hakimiyyət rolunu oynayır. Media o zaman 4-cü hakimiyyət rolunu oynamağa başlayır ki, 1-ci, 2-ci, 3-cü qollar öz işi ilə məşğul olur, öz ayrı-ayrılıqla müstəqildirlər
və hakimiyyətlər arasında bölgü var.
Bölgü deyilsə ölkədə bir hakimiyyət varsa, hamısı bir əldə toplanıbsa, təbii ki, siz dediyiniz tendensiya müşahidə olunmalıdır. Və yalnız hamını əldə saxlamağa xidmət edən qanunvericilik dəyişiklikləri olmalıdır və hökumətin müxtəlif addımları müşahidə olunmalıdır. Yəni, bu baxımdan o dediyiniz tendensiya var və əslində şəraitə görə normaldır.
Mən Xalid müəllimin bir fikri ilə razıyam ki, bəli, medianın təhlükəsizliyi təmin olunmalıdır. Yəni, ölkələrin rəhbərlərinin marağında olan bir məsələdir. Amma digər tərəfdən də bir şey unutmayaq ki, jurnalistlər elə istənilən ölkədə ən arzu olunmaz şəxslər hesab olunurlar. Çünki hər zaman çalışırlar hökumətin və yaxud digər qurumların nöqsanlarını açıb cəmiyyətə göstərsinlər və təbii ki, əsl jurnalistika ilə bu ilə məşğul olmalıdır ki, biz problemi göstəririk, siz də bu problemin həlli ilə məşğul olun. Və bunun da daha sonra hansı gələcəkdə bəlkə deyirsiniz ki, neqativ təsirləri ola bilərmi? Yəni, ən azından bunu oturub gələcəkdə düşünmək ki, onsuz da bu bir neqativ təsirlərə səbəb olacaq. İndidən gəlin bunun qarşısını alaq. Yəni, bu da düzgün yanaşma deyil. Ən azından imkan və şərait yaradılmalıdır ki, jurnalistlər, o cümlədən də yeni media mütəxəssisləri normal şəkildə fəaliyyət göstərsinlər və təbii ki, şəraitə də uyğunlaşsınlar. Yoxsa indidən bunun qarşısını alaq və yaxud 5 ildən sonra bu bizə böyük təhlükə yaradacaq. Bu düzgün yanaşma deyil.
Aydındır. Mən dinləyicilərə bir daha üz tutmaq istəyirəm ki, bizə yazsınlar 057-744-10-17-yə SMS göndərə bilərlər, zəng edə bilərlər 012-436-77-41-ə və e-mail yollaya bilərlər efir ət işarəsi azarlıq radiosu az ünvanına. Qısa bir elanı dinləyəcən, sonra yenidən söhbətə qayıdarıq.
Azadlıq radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebook-da səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitter-də
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunun efirində işdən sonra proqramı davam edir. Studiyada mənəm Babək Bəkir, qonaqlarımız isə Azərbaycan Media Mərkəzinin eksperti Seymur Kazımov və Media Hüquqları İnstitutunun eksperti Xalid Ağəliyevdir. Bir daha qonaqlarımıza xoş gəlsin deyirik və söhbətimizi davam etdiririk. Bəs necə hesab edirsiniz? Bax, yeni medianın vəziyyəti bugün sizcə qani edici demək və əsas bu sahənin inkişafına problemləri nədə görürsünüz? Xalid bəy, siz işləyir, sonra Seymur bəy də fikrim bu da.
Təbii ki, yeni media internetin yaranması, internetin dünya coğrafiyasına yayılmasının bizə verdiyi bir vasitədir və elə bir vasitədir ki, bu toplumu, cəmiyyəti məlumatlandırmaq üçün ənənəvi mediyadan daha təsirli, daha operativ və bəlkə daha effektiv bir vasitədir. Və təbii ki, buna görə də ilk növbədə...
Və burada vətəndaş edə bilir ki, jurnalistikası da var.
Əlbəttə,
Sveyranı genişləndir.
Hə, genişləndir. Ümumiyyətlə, burada bir yadımdan çıxıb kimin deyimidir bu. Belə bir şey var ki, cənab hamımız... Bəli. Yəni, elə bir ifadə var, harada soxmuşdum. Yəni, hamı bununla məşğul, hamı jurnalist ola bilir. Təbii ki, biraz dərinliyə gedəndə peşəkar jurnalistika filan bu kimi məqamlar çıxır. Amma ümumilikdə, o cənab hamımız buna uyğun gəlir. Biz eyni zamanda hər birimiz, hər bölü vətəndaş problemləri ictimailəşdirə bilirik. Müəyyən bir, belə deyək, məlumatları, ideyalarımızı, dünya görüşlərimizi insanlarla bölüşə bilirik. İlk növbədə burada bizə vacib olan internetdir. Bizim güclü internetimiz olmalıdır. Bizim güclü internet infrastrukturumuz olmalıdır. Təbii ki, mən məsələn özüm araşdırmağa çalışıram. Bu yaxınlarda başlamışam. Yəqin ki, bir neçə ayla bu davam eləyəcək. Ümumiyyətlə, bizimlə tutalım əhalisi, coğrafiyası uyğun olan ölkələrin o internetin o ambarından belə də aldığı internetlə bizim aldığımız internet. Yəni, bunu biraz çək-çevir eləmək, ölçüb biçmək. Yəni, bizə nə qədər internet gəlir. Amma bunları öyrənməmişdən belə biz bilirik ki, Azərbaycanın internet infrastrukturu çox bərbaddır. Yəni, Bakıda biz ola bilsin, internet ala bilirik, yaxşı, pis ala bilirik, amma Bakıdan kənarda internetin durumu çox acınacaqlıdır. Məsələn, elə rayonlarımız var ki, onun hansısa bir kənddə internet tapmaq, yəni, müşkül məsələdir. Biz tutalım, çox baha qiymətə belə mobil internet əldə etməyə çalışırıq, amma o da belə davamlı, stabil internet bizə heç bir provider, heç bir operator bizə stabil internet vermir. İstər provayderlər olsun. Mən özüm tutalım bir provayderin abunəçisiyəm. Hər qiymət qalxan aşağı salınır ki, aşağı salınanda sürət mütləq aşağı düşür və üstəlik bir ay, iki ay problemlər olur qoşulmaqla bağlı, filanla bağlı. Yəni, təbii ki, bu şərait yəqin ki, hər birimizi istəyir. Sizin də hər birimiz bu problemlərlə tez-tez üzləşirik və internetin durumunun belə olduğu vaxtda biz belə də yeni mediyaya o qaç deyə bilməliyə. Yəni, o deyir, kandaliz arasını deyəsən söz var. Uşaq hələ yeriməyi öyrənməyibsə, ondan qaçmağı tələb eləyə bilmək. Təbii ki, biz jurnalist, biz yeni medyanın hələ belə bir yüksək səviyyəyə çatdığını deyə bilmək. Və bu sırf belə deyə, bizdən asılı olan şey deyil, sizdən asılı olan şey deyil. Yəni, hökumət yeni medyanın inkişafına təkan verəcək zəruri addımlar atmalıdır.
Bu, hansı addımlar ola bilər?
Məsələn, mən deməzdim ki, atılmır. Tutalım, təxminən 6-7 ildir elektron hökumət dövlət proqramı qəbul olunur. Məsələn, bir dəfə 2 illi, bir dəfə 3 illi, yenə 2 illi. Amma, bilirsiniz, dövlət proqramı, 2 il işlənmiş dövlət proqramı keyfiyyətli şəkildə həyata keçirilirsə, bizim indi dediyimiz problemlər olmamalıdır. Məsələn, Bakı kimi mərkəz şəhərdə internet, sürətli internet, mobil internet problemi heç olmamalıdır. Təbii ki, bu proqramlar kağız üzərində var və hər ilin sonunda çox belə böyük təqdimatları da olur, amma reallıqda o problemlər həllini tapmır. Bizim üçün o yüksək səviyyəli internet infrastrukturunun ortaya çıxmasına, qurulmasına gətirib çıxar.
Deməli, əsasən problemlər texniki problemlərdir, mən belə başa düşdüm.
Təbii ki, texniki problemlər də var, amma bu texniki problemləri arxasında istək, iradə olmalıdırmı, yaxud...
Onda gəlir siyasi məsələlərə.
Yəni, mən əlavə etmək istərdim. Mən iki problem görürəm burada. Elə yeni medianın durumu bu dəqiqə Azərbaycanda elə ənənəvi media necədirsə, çox təəssüflər olsun ki, yeni mediada da o durumdadır. Birinci, texniki internetin qiymətinin çox baha olması, bayaq qeyd etdiyim kimi cəmi bir provayderin olması, alternativ provayderlərin olmaması, internetin imkanlarının Bakı və digər böyük şəhərlərlə məhdudlaşdırılması, yəni ucqarlara gedirsən, ucqar lazım deyil, elə lap qonşu kəndlərə də gedirsən, orada internet tapmırsan. Digər tərəfdən də belə götürsək, peşəkarlıq problemi. Mən elə strateji araşdırmalar mərkəzində də çıxış elədim. Bugün ənənəvi media təmsilçiləri, menecerlər özləri yeni mediaya keçmək istəmirlər. Çünki düşünürlər ki, bəli, Azərbaycanda onsuz da vəziyyət ürək açan deyil, biz onsuz da pul qazana bilmirik, bizim reklam bazarımız yoxdur və belə oturaq gözləyək, nə vaxt ölkədə vəziyyət düzələcək, biz də onda internetin imkanlarından faydalanacaq.
Bəlkə paralel getmək lazımdır bu yolu.
Bəli, paralel getmək lazımdır. Çünki yeni, çox səhv bir fikir var, mən bu ilə qətiyyən razılaşmıram ki, yeni media, ənənəvi medianı sıradan çıxarır. Bu çox səhv fikirdir. Çünki yeni media ənənəvi medianın əsasında formalaşır və yeni medianın imkanlarından götürüb ənənəvi mediada inkişaf etdirmək lazımdır.
Bir uzağa getmək. Dünya təcrübəsində də yəni
məsəl üçün deyirdilər ki, çox bəlkə də şablon ifadədir, mən üzr istəyirəm, şablon ifadədir, deyirdilər ki, televiziya çıxdıca qəzetə heç kim oxumayacaq, televiziya çıxdıca heç kim teatra, kinoya, operaya getməyəcək, amma görürsünüz, bugün hamısı paralel addımlayır. Elə,
o köhnə problemdir, lap keçmir.
Yəni, gözümüzün qarşısında elə Azadlıq Radiosu böyük bir nümunədir, mən bunu hər dəfə nümunə kimi çəkirəm, baxmayaraq ki, FM dalğasında fəaliyyət göstərmir, amma yeni medianın son imkanlarından istifadə edir, sosial şəbəkələrə çıxır, radio olmasına baxmayaraq televiziya
saytda
yəni inkişaf
funksiyasını
yerinə. Yəni bunu ən azından eləmək olar, amma çox təəssüflər olsun ki, bugün Azərbaycan media menecerləri, belə deyək, ənənəvi media menecerləri bunun əleyhinədir.
Bunu nə ilə izah edirsiniz, Səmir bəy?
Bunu birinci mən tam fevral ayında mənim çalışdığım Azərbaycan Media Mərkəzinin, yəni Danimarkadakı baş qərargahı Media Beynəlxalq Dəstək, yəni International Media Support təşkilatının nümayəndəsi Azərbaycana gəldi və bizim məqsədimiz Azərbaycanda media menecerlər üçün təlimlər keçirmək idi. Bundan əlavə kiçik bir araşdırma apardıq. Həmin mütəxəssislə mən bir 15-16-ya yaxın baş redaktordan müxalifət, iqtidar, müstəqil, onlayn, yəni belə media kapitanları adlandırırıq da bu şəxsləri. Biz onlardan görüşlər keçirdik və
onlar özləri sevirlər o ifadələri.
Bəli, sevirlər, amma və soruşdu ki, sizin nəyə daha çox ehtiyacınız var? Mən tam əminliklə deyim, o qarşıda gələn qonaq da çox təəccübləndi ki, xeyr, bizim heç bir şeyə ehtiyacımız yoxdur, çünki Azərbaycanda onsuz da vəziyyət pisdir, biz heç nə eləməyəcəyik. Bilirsiniz, yəni bu cür məsələyə yanaşmaq olmaz. Bu bilirsiniz nəyə bənzəyir? Əgər məsəl var deyir, başın ağrıyırsa həkimə getmə, ağrıdan xilas olmaq üçün baş vikəsat. Yəni ən azından sosial şəbəkələrdən istifadə eləməklə daha çox oxucu auditoriyasını genişləndirmək olar, qəzetin oxucusunu artırmaq olar. Çox təəssüflər olsun ki, özləri maraqlı deyirlər. Digər tərəfdən də bir dövlət dəstəyi şurası var, kütləvi informasiya vasitələrinə. Yəni, o da hər dəfə, şükür Allah, onlara pullarını ayırır. Təbii ki, kim belə şəraitdə işləmək istəyər ki? Yəni, bu da bir tərəfdən, hərdən deyirlər bu mediaya böyük bir dəstəkdə, amma əksinə
reklam olmadan qəzet çıxarmaq bəli, olar, oxucu olmadan.
Amma əksinə, bu Azərbaycanda medianın evini yıxan, Azərbaycanda medianı kökündən məhv edən, söz azadlığını elə ümumiyyətlə medianı tam bütövlükdə məhv edən bir sistemdir. Və buna da ən azından, çünki özləri də maraqsızdılar, çox düzdür, fikrim təbii ki, hamısına aid deyil, amma ən əsas odur ki, əksəriyyət. Əksəriyyət özü maraq göstərmək.
Aydındır. Dinləyici sualları bizə gəlməyə başlayıb. Deməli, Yaşar adlı dinləyici yazır. Salam Babək bəy, qonaqlarınızı da salamlayıram. Salam. Yanınıza bir qanunu salıram, sərbəst toplaşmaq azadlığı haqda qanun. Buna bənzər bir qanun, məsələn, internetdən azad istifadə haqqında qanun qəbul olunma bilər və müqayisəni özünüz aparın. Belə rejimlər hər bir inkişaf cürəti halında məhv edir. Yəni, Azərbaycanın milli təhlükəsliyinə bir təhlükə var. O da bu iqtidardır. Belə dəyərləndirmə var, yəni, Yaşarın. Siz necə
dəyərləndirmə? Tamaşaçı rəyidir. Yəni, biz ona ən azından hörmətlə yanaşırıq. Amma nəzərə alsaq ki, belə internetə nəzarət haqqında bir qanunun qəbul olunması da belə bir şey ümumiyyətlə yol verilməzdi. Mən bilmədim onda adını necə tam dəqiq dedi, amma ən azından mən qeyd etdiyim kimi internet sərhədsiz bir məkandır. Əgər biz bugün Azərbaycanda oturub Amerika ilə problemsiz əlaqə yaradırıqsa, bunu hansı formada məhdudlaşdırmaq olar? Bunun bir formada məhdudlaşdırmaq olar, interneti kəsmək. Bu da ifadə azadlığına, ümumiyyətlə nəinki ifadə azadlığına, elə ən azından insanların bir-birlərindən ünsiyyət qurma azadlığını məhdudlaşdırır.
Xalid bəy, sizin bu məktuba hansı bir fikriniz var, yoxsa mən
ümumiyyətlə əgər doğrudan da elə bir qanun qəbul olunacaqsa və onun taleyi, sərbəst toplaşma azadlığı haqqında qanunun icrasının taleyi nəyini olacaqsa, təbii ki, ehtiyac yoxdur. Amma istənilən halda mövcud durumun, bizim belə şikayətləndiyimiz problemli durumun bir belə əlac olacaq, bir yardımcı olacaq, hər hansı bir qanun qəbul olunmaq olunacaqsa, təbii ki, bu çox yaxşı olacaq.
Aydındır. Bir məsələ də məni maraqlandırır, yəni yeni medianın imkanlarından nə dərəcədə istifadə edilir? Seymur bəy bir qədər toxundu, yəni kimlərin, o belə ənənəvi media kapitanlarının bu imkanlardan necə istifadə edib etməməsindən də biz bir qədər əvvəl qeyd etdik ki, bu yeni medianı, ənənəvi mediadan həm də fərqləndirən o cəhətdir ki, bu bir növ vətəndaş jurnalistikasıdır. Yaxşı, siz necə hesab edirsiniz? Cəmiyyət özü, vətəndaş cəmiyyətinin institutları özü bu imkandan nə dərəcədə istifadə edir? Yəni, dünya ilə müqayisədə, yaxın şərqlə müqayisədə taxçı. Ümumiyyətlə, bizim cəmiyyət, Azərbaycan cəmiyyəti bu yeni medianın imkanlarından indi necə istifadə edir? Xalil bəy, siz işləyək sonra Seymur bəy də
fikirləndirir.
Bax, bu sahədə vəziyyəti necə dəyərləndirirsiniz?
O sahədə doğrudan da belə fikirləşmirəm ki, dərindən araşdırıb bir nikbin rəy söyləməyə əsaslar tapa bilərik. Amma mən məsələn bir nümunə göstərmək istəyirəm. 2009-cu ildə bizim təşkilat media hüquqi institutu demək olar ki, Azərbaycanın bütün rayonlarında informasiya əldə etmək hüququ ilə bağlı, ifadə azadlığı hüququ ilə bağlı müxtəlif treninqlər keçirir, bir günlük treninqlər. Məsələn, 2009-cu ildə yadımdadır ki, Azərbaycanın iri rayonlardan birinin icra hakimiyyətinin ictimai-siyasi bölməsinin rəhbəri. Demək olar, hamısında gəlib başda əyləşirlər belə. Onlardan biri gəlmişdi və bizdən bəzi, məsələn, qanun istəyirdi, kitab istəyirdi, filan istəyirdi və mən buna bir neçə dəfə deyəndə ki, məsələn, elektron ünvanınızı verin, göndərərik, belə. İnanırsınız, 2009-cu ildə Azərbaycanın iri bir rayonunun icra hakimiyyətinin ikinci, üçüncü şəxsinin elektron poçtu yox idi.
Bəlkə də həmin şəxsin bir 3-4 dənə mobil telefonu var.
Bəli, 100% və onun yanında 2 dənə, 3 dənə də olmasa 2 kartlı bir dənə telefonu var idi. Yəni, vəziyyəti bu kifayət qədər ortaya qoyur. Məsələn, başqa nümunələr də var. Məsələn, 60-70 yaşında yaşlı insan olub ki, bizim təlimlərdə iştirak edib və artıq bizim o təşviqlə özünə elektron poçt yaradıb və artıq tutalım Azadlıq Radiosunun saytına girib baxa bilir. Məsələn, rayona gəlib internet çatıb, o internet çəkdirib. Düzdür, hər halda açıb oxuya bilir. Bizdə, məsələn, bütün coğrafiya o cür izləyicilərlə, coğrafiyada bu cür izləyicilər artdıqca bu yeni mediada inkişaf eləyəcək. Onlar olmadıqca bizdə heç bir inkişaf olmayacaq.
Yəni, bir tərəfdə baxaq, yəni cəmiyyət bir qədər böyük anlamda, amma Azərbaycanda götürsək, konkret hansı qrup, gənclər əsasən, yaşı ən azından bir 25, bir 30-a yaxın bir qədər yaşdı. Yəni, bu kateqoriya, yəni internetin bu yeni medianın imkanlarını mobil telefonlar nəsə çəkib göstərirlər, elə Azadlıq Radiosuna göndərirlər, televiziyalarda var, nəsə. Yəni, bu bir, necə deyimsə, çox azdır. Yəni, bir tutaq ki, biz ailədə 4 nəfərik, yəni internetlə maraqlanan şəxs mənəm. Mən, yəni, valideynlərim və qardaşım bir o qədər maraqlıdır. Baxmayaraq ki, şəhərdə yaşayır, gəncdir, təhsillidir, amma ən azından bu onun marağında olan sahə deyil və internetə bir əyləncə kimi baxır. Amma konkret götürsək, hansı qruplardır, yəni bu ən azından Azərbaycan cəmiyyətinin sırf gənclərə aid olan bir 15-20%-ni, mən düzdür, mən bunu dəqiq bir qədər hesablamadı, çobu da ola bilsin, rəqəm səslənir, amma az bir hissəsi, əsasən gənc auditoriya maraqlanır internetin və yeni medianın imkanlarından.
Bunu neyindən izah edirsiniz? Bəlkə, bax, məsələn, siz deyirsiniz ki, ailədə 4 nəfərsiniz, təksəsiniz, yəni maraqlanırsınız. Bəlkə deyək ki, elə dönəmlər, elə bir proseslər gedə bilər ki, hamı bunun əhəmiyyətini dərk edə bilər. Deyək ki, yaxın şərqdə nə gördük? Kütləvi aksiyalar zamanı bu, yəni yeni medianın imkanlarından daha çox istifadə halları artmağa başladı. Bax, onda belə çıxmırmı ki, bu həm də ki, cəmiyyətin özünün fəallığından asılı bir məsələdir.
Bəli, cəmiyyət baxır ki, hansı formada istifadə edilir bu yeni medianın imkanlarından? Hansı formada? Əyləncə forması var və yaxud hansı qrupların yaradılması var? Yəni, bu da özü də bir, necə deyim sizə, bölünübdür. Yəni, hamısı konkret, bəli, demir ki, bəli, biz ortaya vahid mövqe qoyuruq və hamımız sosial şəbəkələrdə bu ideyanı dəstəkləyirik. Xeyr, məsələn, bloqla 2000-ə yaxın deyirlər Azərbaycanda bloq var. Bunların hansı ictimai şöhrət, neçəsi ictimai şöhrə təsirlidir və neçəsi bunların xarici dildə yazılır. Bu Freedom House-un son hesabatına cəmi 4-5 bloqerin adı çəkilmişdi və o 2000 bloqdan neçəsi tez-tez təzələnir? Neçəsi onların hər dəfə yeni informasiyalar qoyurlar oraya, fikirlərini bölüşürlər və ən əsas onlar nədən yazırlar? Məsəl üçün, bu yaxınlarda...
Siz çox maraqlı bir məsələyə toxundunuz. Məndə belə buyurun. Bir sual yarandı. Fikirləriniz yadınızdan çıxmamış, mən sizdən soracağım.
Buyurun, buyurun.
Belə fikirlər var idi. Bu gənc blokçuların həbsindən sonra o sahədə bir tərəddüd, qorxu yarandı. Onun təsiri oldu mu? Bu, yəni, blokçuların sayının artmasına, daha aktiv olmalarına, bu həbslərin təsiri oldu mu?
O sözün düzü, mən bloger deyiləm, amma bir iki müsabiqədə münsiflər heyətində iştirak eləmişəm, blogosfer. Yəni, orada hardasa hər ikisində mən 150 blok oxumuşam və tam sizi əmin edim ki, o ümumi 300 blokda ki, mövzuların çoxusu, nə bilim, kitab haqqında, nə bilim, inşa tipli, baxmayaraq ki, baxırsan, artıq kifayət qədər yaşı var, ailə təhsillidir. Sırf bəsit mövzularda yazılmış
bizim,
bir şeylərdir.
Yəni, hər şənbə biz də yəni, blok zımalım veririk, orada da bəzən əməkdaşımız mövzu seçməyə...
Çətinlikdir. Yəni, ad olur ki, mən blogerəm, amma baxırsan ki, maraqlı informasiya... Amma elə bloqlar var ki, mən sizə tam deyim ki, orada sırf jurnalist araşdırmasına ehtiyac olan mövzulara toxunulur. Yəni, kifayət qədər... Amma azdır bunlar. Amma düzdür, çoxdur blok kimin. Amma nədən yazırlar? Və onların təsiri nə?
Bu yaxınlarda diqqətimi belə bir blog çəkdi ki, səhv etmirəmsə Astara rayonundan idi ki, prezidentin keçdiyi yol boyu bütün ağaclar bir istiqamətdən əhənglənmişdi. Ancaq o yoldan görünməyən hissə deyək ki, saxlanmamışdı, ağaclara da toxunmamışdı. Çox maraqlı bir
yəni mövzular, yəni çox belə elə həmin o blogosferi mən deyim, çox belə bəsit mövzular. Ən azından biz belə oxuyurduq, biri öz həyətindən yazıb, biri öz pişiyindən yazıb. Yəni təbii ki, bunlar da lazımdır, amma nəzərə alsaq ki, bu layihənin məqsədi Azərbaycanda blokçuluğu inkişaf etdirmək idi, onu kütləviləşdirməkdir, onun ictimai şüurda təsirini artırmaqdır. Nəzərə alsaq ki, bugün ənənəvi media, konkret olaraq elektron media belə sırf milli maraqlara xidmət eləyir, kənarda qalıb hər bir şey, yəni obyektiv informasiya vermir, amma yenə də insanların bir qədər özündəndir. Mən onu bilmirəm, həmin o blogerlərin həbsindən yaranmış qorxuydu və yaxud şəxsi maraqlarıdır, amma çox təəssüflər olsun ki, mən bunu izah eləyə bilməyəcəm. Nəticə bu idi ki, keyfiyyətli materiallar, keyfiyyətli yazılar çox az idi.
Sizin bunu.
Təbii ki, mən belə detallara vara bilməyəcəm, amma uzun müddətlə medianın durumunu belə deyə monitoring edən, araşdıran bir araşdırmalarda iştirak edən bir şəxs kimi demək istəyirəm ki, ümumiyyətlə medianın o da ürəyi reklamdır. Yəni o reklam olmadıqca bir media quruluşunun o belə ayaqda qalması, inkişaf eləməsi çox ciddi problemdir. Azərbaycanda medianın o reklam
bazarı. Yeni mediada eləmi?
Təbii ki, əgər biz tənqidçi bir ənənəvi media nümunəsi, tutalım hansısa bir qəzet, öz səhifəsində il ərzində tutalım bir 100 min manatlıq reklamdan gəlir əldə edə bilmirsə, 100 min nədir, heç 10 min manat gəlir əldə edə bilmirsə, hansısa bir tənqidçi olanı olduğu kimi göstərən bir blokçuya kiminsə reklam verməsi heç vaxt inandırıcı olmaz. Bu da təbii onun daha çox ondan asılıdır ki, ölkədə ümumiyyətlə biznes siyasi belə güc altındadır, siyasi güclərin əlindədir. Onlar oradan reklamı kimə istəsələr verirlər, təbii ki tənqidçilərə vermirlər və tənqidçilərin imkanları olmadıqca da, tənqidçilər çoxalmadıqca da, istər yeni media olsun, istər ənənəvi media olsun, buradansa inkişaf meyllərini müşahidə eləmək çox çətindir və uzun illər aparır.
Aydındır, bir şey də dəqiqləşdirməyə ehtiyac var. Yəni mən Xalid bəyin sonuncu fikirlərindən bu qənaətə gəldim ki, məndə belə fikirlər yarandı ki, əslində bu problemlər, bəhs etdiyimiz problemlər kompleks həll tələb edir. Yəni bir sahədə inkişaf olmasa, digər sahədə inkişaf, yəni gözləmək bir qədər çətindir. Yəni başa düşün. Ancaq şəxsən mənə elə gəlir ki, bəlkə də məndə səhv təsəvvürdür. Mən bir qədər yeni media bu baxımdan fərqli bir şeydir ki, bu yəni ayrılıqda da inkişaf edə bilər. Nəsə məndə belə bir təəssürat var idi.
Yəni mən razıyam, bəlkə də ola bilər, amma bilirsiniz, heç kim cəmiyyətə maraqlı bir məhsul, yazı, bir rəy təqdim eləyəcək insanın, mən inanmıram ki, o bir ay, iki ay yalnız o oturub yaratsın. Bunun o reklam tərəfi də olmalıdır mütləq. Yəni, bu müəyyən bizdə olur. Məsələn, deyirsiniz, siz rast gəldi, mənə belə bir blog var idi. Məsələn, Seymur bəy bəlkə daha çox misal çəkə bilər. Məsələn, mənim tanışlarım var ki, ingilis dilli blogu var, demək olar ki, Amerikanın hansısa universitetinin Qafqaz araşdırma mərkəzi var. Demək olar ki, Qafqazla bağlı informasiyaları bu bloqdan alır. Amma bəlkə o adam Azərbaycanda 5-3 adam tanıyır. Amma çox gözəl bloqu var. O, məsələn, 6-7 ay bundan əvvəl mənə deyir ki, mən vaxt çatdırmıram artıq, mən işləməliyəm. İşlədiyimə görə ona vaxt
gəlirəm.
Artıq ora, əgər əvvəl hər gün yazırdısa, indi aydın bir dəfə yazır. Yəni reklam bu baxımdan
yəni ikinci necə deyim, bu bloggerlik bəlkə də ikinci dərəcəli bir işdir. Yəni bu məşğul ola bilər, tamam, hüquqşünasdır, amma bunun bloqu var. Mütəmadi onu yeniləyə bilmir.
Aydın. Dinləyici suallarına yenə keçirik. Dinləyici sualları var. Deməli, Əziz adlı bir dinləyicimiz yazır. Salam Babək, Seymur və Xalid bəyi salamlayıram. Qonaqlara belə bir sualım olacaq. Bəzi mətbu orqanlarında qocaman jurnalistlər çalışır və həmin qocamanlar yeni medianı sanki qəbul etmək istəmirlər. Buna münasibətiniz necədir?
Vallahi qocaman jurnalistlər. belə deyək də, qocaman
generallar
qocaman müəllimlər də çoxdur. İndi mən adlarını çəkmək istəmirəm. Onlar ən azından biz necədir, insan üzərində işləməlidir. Yəni, əgər təbii ki, bu sahədə çalışırsa, onun hansısa bir iddiaları varsa, bu yaşa baxmalı deyil. Öz düzdür, heç kim onlara demir gəlsinlər, bu dəqiqə interneti belə super bilsinlər. Ən azından elementar elektron ünvanları olmalıdır, saytları girib oxumalıdırlar. Yəni, heç kim onlardan, necə deyim sizə, peşəkar lazımdır Twitter-ə, Facebook-a girsinlər. Ən azından ibtidai biliklər ki var bu kompüterdə, klaviaturada işləmək filan. Çox təəssüflər olsun ki, bugün bizim elə redaksiyalarımız var, orada hələ də əlinin redaktə edirlər. Yəni əl.
Qəzetlərdə.
Bəli. Əllə, bəli, elə redaktorlar var. İndi mən ad çəkməyəcəm, mən bunu şəxsən görmüşəm. Əllə redaktə edirlər. Yəni bu biz həm buna vaxt gedir, həm buna enerji gedir. O jurnalist də məcburdur yazısını yazsın, Word-dən çıxardır, aparır, qoyur, o əli ilə keçir, bu düzəldir. Yəni bu ən azından bu çətin bir şey deyil axı bu kompüterdə bunu işləməyi öyrənmək. Nə düşünürəm ki qocaman jurnalistlər.
Yəni mən mən sənin dediyinlə bağlı, yəni biraz razılaşmıram ona görə ki, məsələn biz 20 il əvvəlin bir müəllimini təsəvvürümüzə gətirək, ali məktəbi qutarıb gedib hansısa bir kəndə bunu göndəriblər müəllim. Bunun çantası nədən ibarətdir? Bir neçə və ümumiyyətlə o rejimi nədən ibarətdir? Bir kitabdır, bir qələmdir, bir də dəftərçədir. Yalnız bundan ibarətdir. Yalnız nəyisə baxıb qeyd edəcək, dərs deyəcək, orada nələrsə qeyd edəcək və salam.
Yox, biz üzr istəyirik. Biz o zaman jurnalistlərdən danışırıq. Yox, yəni biz həkimlərdən başqa peşə sahiblərinə deyirik.
Yox, elə jurnalistikada, yox, məsələn jurnalistikada desə bilsə, deyə bilsə, o vaxt heç kompüter yox idi. Orada bir vaxt bir makina var idi. Yəni bir makinanın o xüsusiyyətlərini öyrənməklə bir kompüterin xüsusiyyətlərini öyrənmək doğrudan da yəqin ki, o bizim ağsaqqallarımız üçün yəqin ki, çətindir. Yəni asan olanlar kim ki asan hesab edir, məncə öyrənir. Mən də çox yaşlılar tanıyıram ki, onlar öyrəniblər, laf fəaldılar da. Evet. Amma yəqin ki, çox asan deyil. Yəni bəlkə bizə, biz görmüşük bunu, daimi belə tez öyrənmişik, ola bilər çətindir onlar.
Mən tamamilə razıyam. Mən azından insan bu postda çalışır, çox məhsul bir vəzifəni tutur, hansısa bir qəzetə cavabdehlik daşıyır. Ən azından heç olmasa kompüterdə redaktə eləməyi bilmək, mən demirəm öyrənmək, bu bir qədər mən tərəfdən düzgün ifadə olmaz o ağsaqqallara, qocamanlara qarşı səslən bilmək. Yəni normal olardı. Ən azından lazım olar ki, hansı sayta girib nəyinəsə tanış.
Belə durumda normaldır məncə. Yəni mən fikirləşmirəm ki, tutalım Amerikada yaxşısı nəsil bunu birdən-birə hamısı müsbət qarşılayıblar. Qısqanclıq olmayıb, gənclərlə heç bir problem yaranmayıb. Təbii ki, bunlar normaldır.
Aydındır. Biz yəni mövzunu belə qoymuşduq. Yeni media təhlükə mənbəyi ola bilərmi? Bax, təqribən bir saata yaxında danışırıq, verilişimiz yaxınlaşır. Bax, gəldiyimiz nəticə nədən ibarətdir? Bizim altını cızmalı olduğumuz tezis, məsələnin qoyuluşu onda necə olmalıdır? Yeni media təhlükə mənbəyi ola bilər. Biz bu məsələdən danışmalıyıq. Cəmiyyət yəni bunu müzakirə etməlidir, yoxsa yeni medianın hansı problemləri var, o problemləri aradan qalxmalıdır.
Bilirsiniz,
məsələnin gündən nəyi tələb edirsinizsə, inkişafa meyilli cəmiyyət.
Mən qeyd eləyim, bizdə çox təəssüflər olsun ki, hələ də yeni media deyəndə iki məsələ müzakirə olunur. Bloggerlər jurnalistdirmi və yaxud yeni media ənənəvi medianı sıradan çıxarır. Hələ biz bu müzakirədən kənara keçməmişik, çıxmamışıq. Əslində müzakirə eləməliyik ki, yeni media, ənənəvi media bunlar bir-birlərini necə tamamlamalıdır.
Bəli.
Yəni bu aspektdən biz artıq məsələyə yanaşmalıyıq. Mən yenə də öz fikrimin üstündə qalıram. Düşünürəm ki, nəinki yeni media, ümumiyyətlə jurnalistika milli təhlükəsizlik üçün heç bir təhlükə törətmir. Yəni belə bir peşə sahəsi deyil. Jurnalistikanın işi cəmiyyətə informasiya verməkdir. Doğrudur. İndi Xalid bəy hüquqşünasdır, məndən qat-qat yaxşı bilər. Elə informasiyalar var ki, bunlar qanunla, yəni qanunla nəzərdə tutulmuş hallarda cəmiyyətə ötürülə bilməz. Dövlət sirri də ola bilər bu. Elə milli təhlükəsizliklə bağlı məsələ də ola bilər. İstintaq sirləri ola bilər, bank sirləri ola bilər. Təbii ki, elə məsələlər var ki, bunlar qanunla tənzimlənir. Amma götür ki, jurnalistdir sırf informasiya blokadasında saxla və bu lozunq altındakı xeyr, sən bunu demə, bu bizim təhlükəsizliyimizə zərbədir. Bu cür yanaşmaq olmaz.
İndi Azərbaycanda elə, nə bilim, jurnalistlər varmı ki, o dövlət sirlərinə gedib çıxa bilsin?
Ümumiyyətlə, məncə də o dövlət sirrinə gedib, əgər dövlət sirrinə məsul olan şəxs qurumu onu açıq da qoymayıbsa, yaxud bilərəkdən ötürməyibsə, inanmıram hansısa jurnalist gedib çata bilsin. Amma bəzən elə hallar olur ki, sən dövlət sirri sayılacaq məlumatı belə jurnalist yaymalıdır. Tutalım, jurnalist hardansa əlinə bir məlumat keçir ki, müharibə vəziyyətidir. Tutalım, Azərbaycan silahlı qüvvələri hansı hissədənsə hücum eləyəcək erməni, hansısa rayonu alacaqlar. Və jurnalist bunu dərhal yayır. Burada biz onu milli təhlükəsizliyə yaxud hər hansı bir əsasla ciddi, belə deyək də, qanun pozuntusuna yol verdiyini deyə bilərik. Amma eyni zamanda, əgər o bizim jurnalist onu hansısa küçədən tapıbsa, haradansa tapıbsa, bunu erməni jurnalisti axı tapa bilərdi. Və erməninin əlinə keçəndə daha pis olacaqdı axı. Yəni, demək istəyirəm ki, bu təhlükəsizlik məsələsi, təhlükəsizlik, milli təhlükəsizlik olsun, başqa sahədə təhlükəsizliyin qorunması olsun, bu medianın, ənənəvi medianın, yeni medianın vəzifəsi deyil. Bunun üçün məsul olan qurumlar var, şəxslər var, bunlar daşımalıdır. Yəni, amma sizin konkret sualınızla bağlı konkret demək istərdim ki, yeni media doğrudan da təhlükəlidir. Çox ciddi təhlükəlidir və böyük təhlükəlidir. Amma bu təhlükə cəmiyyətə, topluma yönəlik təhlükə deyil.
Hakimiyyətlər ola bilər, hökumətlər ola bilər.
Hökumətləri onsuz da əməl etməyən hökumətlər üçün çox ciddi.
Hökumətləri onsuz da ənənəvi media da təhlükəlidir. Yəni media olan hər bir şey onlar üçün təhlükəlidir.
Bir, vaxtımız çox az qalıb, ancaq bir dinləyicinin çox maraqlı bir belə qısa məktubu var. Mövzunu çox maraqlı bir məqama toxunur. Yazır ki, Eldəniz imzalı bir şəxs yazır ki, Əliş müəllim yadıma düşdü. Allah rəhmət eləsin. Taş basma üsulu ilə qəzis çapına öyrədirdi rəhmətlik. Yəni onu soruşmaq istəyirəm. Bu məktubdan məndə bizdə yəni təhsil müəssisələri, deyək ki, Bakı Dövlət Universitetinin jurnalistika fakültəsi və yaxud deyək ki, özəl institutların jurnalistika fakültələri bu yeni mediyaya nə dərəcədə uyğunlaşdı?
Deməli, mən cavab verim. Allah Əliş müəllimi həqiqətən də rəhmət eləsin. Onlar mənim də müəllimim olubdu. Mən Bakı Dövlət Universitetini bitirmişəm. Düzdür, o bizə onu öyrədirdi. Amma ən azından o bizə onu o vaxt öyrətməyə başladı ki, bu sistem artıq kiməsə lazım deyil. Yeni bir şey gəldi və alternativ biz yeni heç bir şey görmədik. Yenə qayıdıram universitetlərə, mən bir müddət Bakı Dövlət Universitetində mühazirə oxumuşam, indi də özəl universitetlərin birində pedaqoji fəaliyyətlə məşğulam. Yeni bu universitetlərin problemi yox, mən haradasa deyərdim təhsil nazirliyinin problemidir ki, çünki təhsil nazirliyi vahid proqram təqdim edir universitetlərə. Ki, siz bu proqramla tədris eləməlisiniz. Yəni, mən 2001-2005-ci illərdə təhsil almışam və müəllim kimi mənə proqram təqdim olunanda mən o proqramla tanış oldum. 2001-2005-də keçirilmiş fənlər, dərslər, ədəbiyyat siyasını mən indi artıq bir neçə ildən sonra eyni şeyi öz tələbələrimə keçməliyəm. Yəni bu proqram ümumiyyətlə bunu kim hazırlayır, necə hazırlayır? Bu bir qədər artıq şübhə doğurur. Çünki orada elə fənlər var ki, elə ixtisaslar var ki, mən demirəm lazım deyil, amma onları yeni formada keçmək lazımdır. Məsəl üçün qəzet nəşri, kütləvi informasiya vasitələrinin texnikası və texnologiyası. Bunlara baxış dəyişilməlidir. Artıq elə, məsələn, əgər bugün Azərbaycanda ali məktəblərdə bədii publisistik janrlar bir semestr keçirilirsə, halbuki bunu bir dərslə danışmaq olar ki, hansı janrlar var, nəyə xidmət edir informasiya üçün, biz təbii ki, yeni mediaya burada bir yer görmürük. İndi hazırda bəzi özəl universitetlər artıq öz kurikulumlarını artıq hazırlayırlar, yəni təhsil proqramlarını hazırlayırlar və çalışırlar ki, yeni medianı seçmə fənlər, çünki belə bir var məcburi fənlər, bu fənni mütləq keçməlidir, elə də fənlər var ki, tələbə özü seçir. Hələ ki, şükürlər olsun ki, bu imkanları saxlayıblar. Yeni medianı ora salırlar və bu fən tədris olunur. Amma yenə də əvvəlki çox belə aşağı səviyyədə tədris olunur.
Hadi bəs siz qısaca.
Mən onunla bağlı, təhsillə bağlı təbii detallar barədə mən belə o qədər də informasiya deyiləm, amma onu deyə bilərəm ki, tutalım Azərbaycanda hüquqşünaslara media hüququ deyilən şey öyrədilmir. Yəni heç olmasa bir saat da olsa bunlara bir mühazirə oxuyan yoxdur ki, cədvəldə o siz dediyiniz o dərs proqramında yoxdur ki, bu media hüququ nədir, ifadə azadlığı nədir. Yəni bizim ən böyük universitetlərimiz bunu belə tədris eləmir. Yaxud yeni media ilə bağlı. Tutalım ən nüfuzlu universitetlərdə təxminən bir 2 ilə çəkən tədris proqramda bir belə deyək də mövzu var. Yeni mediada defamasiya. Amma bizdə məsələn ümumiyyətlə heç bir saat belə məncə yəqin ki ayırmırlar.
Yox.
Təbii ki bu sahədə yəqin ki problemlər
çox. Aydındır, mən sizin hər birinizə təşəkkür edirəm. Deməli biz bu saatda yeni media təhlükə mənbəyi olarmı? Bu məsələni belə qoyduq, ancaq daha çox sonra başladıq yeni mediaya nə problemlər olar o məsələlərdən bəhs etdik. Qonaqlarımız Azərbaycan Media Mərkəzinin eksperti Seymur Kazımov və Media Hüquqları İnstitutunun eksperti Xalid Ağaliyev idi. Mən qonaqlarımızın hər birinə təşəkkür edirəm.
Dinləyicilərimə
də çox sağ olun. Suallara cavab verdilər. Növbəti saatda görüşənə qədər.
Sağ olun. Sağ olun.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.